Areena. Istutaan siis limnologi Juha Kedon kanssa tällä hetkellä Pikkuvesijärven rannassa, joka on, no, entisenä lahtelaisena kutsun tätä suloiseksi lammikoksi, ison vesijärven kyljessä. Tässä on suihkulähteitä ja lintuja ja kauempaa kuuluu kaupungin ääniä, mutta tämä on hyvin kaunis järvi, jota pystyy kävelemään ympäri ja tämäkin on kunnostettu ja vaatinut paljon voimia. Ja silloin kun sä, Juha, aloitit 70-luvun puolivälissä Lahden kaupungin limnologina, tämä oli kaikkea muuta.
Joo, tämä oli tosiaan kaikkea muuta. Tässä oli siis valtavat teollisuusalueet, ne vyötti koko tämän eteläisen vesijärven ja nämä oli nämä rannat. No, sitten oli tuossa tuo Teivaalan satama ja sitten myöhemmin kuuluisa Tehin laituri myöskin. Mutta muuten täällä oli siis nämä rannat oli tämmöisiä teollisuuden takapihoja ja semmoisia vähän niin kuin rytorantoja. Ja huonossa kunnossa, tosi huonossa kunnossa. Järvihän oli tietysti aivan surkea ja kaupunki oli varmaan menettänyt uskonsa tämän järven niin kuin tulevaisuuden näkymiin, koska täällä oli semmoinen asenne, että vesijärjestö oikein kukaan viittinyt puhua mitään, selkä oli sille käännetty ja nämä kaikki kehittämiskohteet oli jossain muualla.
Mutta sä käärit hihat ja sä sait mukaan ihmisiä tämän vesijärven kunnostamistalkoisiin, tai voiko nyt talkoista vielä siinä vaiheessa puhua, myöhemmin niitä talkoitakin on järjestetty, mutta miten sitten lähti liikkeelle tämä vesijärven kunnostaminen?
No vähän olin siis siellä, olin semmoisessa kuin Lahden kaupungin elintarvikelaboratoriossa, mun tehtävä oli tehdä siis tämmöistä niin kuin vesien tarkkailua, sekä näiden luonnonvesien että jätevesien ja myöskin pohjavesien. Ja meillä oli siis siihen aikaan hirveän hyvä pohjavesi ja on tietysti vieläkin, että se oli niin kuin meidän ylpeyden aihe, nämä Lahden vedet. Siihen ei tosiaan kuulunut vesiä. Vaikka kuitenkin oli sitten semmoinen yksi juttu, mikä oli, mitä mä sitten käytin niin kuin tämmöisenä kiristysruuvina tavallaan kaupungin hallinnossa, että kun meillä oli siis päävedenottamo oli tuossa jalkarannassa. Ja sinne tuli melkein, no, kolmannes ainakin, eli vähän enemmänkin, siis vettä suoraan vesijärvestä. Tämmöisen niin kuin rantaimeytymisen. Siinä oli ollut lähde, joka oli purkanut niin kuin järveen päin, mutta nyt se oli niin kuin kääntynyt se vedenoton seurauksena niin, että pohjaveden pinta oli alempana kuin järviveden pinta, jolloin se lähde toimi niin kuin tänne vedenottamolle päin. Että tämä menee, tämä Lahden vesikin, tämä kuuluisa Lahden vesikin menee pilalle tämän vesijärven takia, kun tämä niin tilanne on niin paha. Ja kun nämä on kaikki myrkyllisiä, nämä levät ja näin. Oikeastaan se ei se kauhean helppo ollut silloin. Se oli sellainen tilanne, että tämä vesijärven maine oli sitten mennyt niin huonoksi, että se oli niin kuin imagohaitta Lahden kaupungille. Et siitä ei kannattanut yhtään puhua mitään, että mieluummin vaikka mistä muusta tahansa, että ei vesijärvestä. Ja sitten kun siinä tiedettiin, että jos siihen joudutaan satsaamaan, niin se maksaa. Ja sitten tulee vielä jotain ehkä vaikeuksia sitten tänne. Niin kuin rannanomistajien ja muiden jopa tulee tämmöisiä korvausvaatimuksia ja muita, ettei kannata puhua mitään. Että Ja kaupunkihan pääsi näistä niin kuin jätevesihaittojen aiheuttamisista niin täysin vapaaksi vesioikeuden päätöksellä. Et siinä tuli semmoinen, meillä oli niin hyvät lakimiehet silloin siihen aikaan tällä kaupungilla.
Hei, varmaan asunut tässä rannassa eikä nuuskinut sitä vettä.
Mä koin monta kertaa, että mua pidetään tämmöisenä jonkunlaisena niin kuin desanttina, joka on päässyt soluttautumaan tuonne kaupungin hallintoon ja haittaamaan kaupungin kehittämistä. Ihan totta. Nyt mä otin vähän liikaa kantaa myöskin kaupungin omiin touhuihin, koska kaupunkihan kyllä valvo kaikkia ihmisiä ja niiden edesottamuksia, mutta teki itse ihan mitä vaan. Siis ihan oikeasti. Siis sellainen kulttuuri oli. Ja esimerkiksi tuo jätehuolto ja kaikki, se oli niin kamalaa, että kyllä ajat on muuttunut. Täällä oli sitten tämä jätevesikysymyksen ratkaisu oli ihan ensimmäinen, että mitä niille jätevesille tehdään. Niin tämä oli sitten silloinen limnologian professori Reino Ryhänen esitti, että tämä pitäisi nämä jätevedet. Tämä vesijärvi on nyt niin huonossa kunnossa ja niin herkkä ja muutenkin, niin kun tämä on tämmöinen latvajärvi ja tässä on niin kuin hirveän hidas vedenvaihto. Että tämä ei varmaan selviä senkään jälkeen, jos tänne lasketaan tehokkaasti puhdistetut jätevedet. Täältä pitäisi saada ne jätevedet kokonaan pois. Ja sitä ruvettiin toteuttamaan ja rakennettiin sitten tämmöinen niin kuin tunneli tuonne Porvoon jokeen. Ja tämä keskuspuhdistamo tehtiin tuonne Kariniemen kallion alle.
Se on tässä vastapäätä Pikkuvesijärveä.
Joo, ja se oli tämmöinen Se oli samaan aikaan se rakennustyö, tai samoihin aikoihin, kun Päinetunnelia rakennettiin. Et samat porukat teki tämän. Ne teki sen varmaan niin kuin sillä valtavalla kokemuksella, mitä ne oli Päinetunnelissa, 120 kilometriä tehnyt tunnelia. Tämähän on vain 6 kilometriä pitkä tunneli.
Tämä on vain pistoraiden tunneli eikä mikään.
Joo, mutta samankokoinen. Siis niin iso tunneli, että sinne voitiin ajaa tuollaisilla isoilla kuorma-autoilla. Ja kyllä minäkin olen siellä kävellyt. Ja se menee tuossa harjun alla niin 100 metrin syvyyteen ja sitten se nousee taas Porvoonjokeen sieltä. Se on niin kuin V-muotoinen tunneli. Ja siihen, sitä kautta johdetaan nämä jätevedet sitten, puhdistetut jätevedet tuonne Porvoonjokeen. Ja sehän oli se perusratkaisu. Sitten oli suuret toiveet, että tämä rupeisi niin kuin toimimaan tämä järvi. Mutta ei niin käynytkään. Ei ollenkaan, että kaikki ennusteet, mitä oli laadittu, tämmöiset matemaattiset mallit, niin ne ei näyttänytkään toteutuvan lainkaan. Ja se johtui siitä, että ne oli syntynyt tämmöinen voimakas sisäinen kuormitus, joka piti yllä tätä suurta rehevöitymisastetta. Yksi oli tämä hapettomuus. Sitä me yritettiin ensimmäiseksi sitten kammitsoida tuolla hapetuksella, mutta todettiin, että siihen ei riitä mitkään rahat, eikä voimat, eikä energiat, eikä resurssit. Ja se näytti niin toivottomalta, että ei sitä ainakaan pysty mitenkään niin kuin nopeasti saamaan kuriin tätä sisäistä kuormitusta, jos ollenkaan. Täällä oli sitten myöskin tämä teollisuus, jonka jätevedet piti myöskin saada pois. Se tapahtui vuonna 80 sitten, lopullisesti 82. Silloin voidaan laskea, että silloin on saatu niin kuin tämä jätevesikuorma pois täältä.
Tästä tulikin mieleen, kun mä niitä Facebook-kommentteja luin, mitä ihmiset kertoi. Oli pikkupoikana monet ollut kalastamassa tuossa teollisuuden lähellä tai ehkä siellä semmoisella alueella, mihin ei ole saanut mennäkään tukkinippujen väleistä onkimassa. Sieltä tuli sinertävää kalaa, joka haisi ja maistui pahalle, että sekin kertoo jotain siitä ongelmasta, joka oli vielä siihen aikaan ratkaisematta.
Kyllä näin on, koska esimerkiksi tämä oli tämä sahateollisuus, kun se oli ruvennut sitten käyttämään tämmöisiä hankalia aineita. Siellä oli siis nämä kyllästysaineet, oli siis nämä raskasmetallit, siellä oli sitä painekyllästystä, joka kaikki sitten, ne sieltäkin meni koko ajan niin kuin putket järveen. Sitten oli tämä kaiken niin kuin sahatavaran sinistymisen estokäsittely kloorifenolilla, joka on nyt siis todettu aivan hirveäksi myrkyt. Siinä on oikein siis supermyrkky. Siinä on siis kloorifenolin lisäksi siinä on näitä dioksiineja ja kaikkia muitakin hirveitä myrkkyjä, niin se pääsi ihan vapaasti kanssa valumaan tuonne järveen ja varmaan oli kalat myrkyttyneitä ja niitähän jossain vaiheessa ruvettiin kalastamaan enemmän hoitokalastuksen merkeissä, niin koko ajan tutkittiinkin, että koska voidaan ruveta käyttämään niitä kaloja ihmisravinnossa, koska aluksihan niitä ei voinut käyttää just sen takia, että niissä oli valtavan paha maku ja haju, mutta oli myöskin nämä jäämäaineet, jotka oli rikastunut niihin kaloihin sitten ravintoketjujen kautta siellä.
Kun puhutaan Vesijärven puhdistumisesta, tämähän loppujen lopuksi on myös ihan valtava luonnonsuojelun onnistumistarina. Ja mistä kaikkialta nämä ideat sitten oikein revittiin, koska tässä oli jo monta asiaa kokeiltu, mutta ei se järvi vaan millään tuntunut puhdistuvan.
Se oli oikeastaan sellainen tilanne, kun oikeastaan vuonna 80 muistan, kun me saatiin tutkimusluvat tuonne meidän laboratorioon. Me todettiin, että tämä järvihän on aivan täynnä siis tämmöistä kalaa, joka aiheuttaa sisäistä kuormitusta. Että se kalakanta itse asiassa pyörittää tätä ravinnebudjettia.
Eli käytännössä särkikaloja on
järvi täynnä. Ja myöskin kuoretta. Mä sitten ajattelin näin, että jos me voitaisiin jotenkin vedenlaatua parantaa ja hoitaa kalataloutta, kalavettä sillä lailla, että ne voitaisiin yhdistää, niin silloin syntyi tämä idea tästä hoitokalastuksesta.
Mutta sitten 90-luku kuitenkin vaikutti olevan hyvin semmoista toiveikasta aikaa.
No joo, se yllättäen tapahtui
järven osalta.
Nämä kalastushommathan saatiin niin valtavan suureen mittaan sitten, kun saatiin tämä Vesijärvi-projekti käyntiin vuonna 1987. Ja siihen tuli sitten kaupunki isoksi rahoittajaksi, pikkuhiljaa siihen tuli myöskin valtio. Ne hankkeet lähti niin voimallisesti käyntiin, että sieltä pyydettiin sitten tuollainen 1,5 miljoonaa kiloa näitä särkikaloja sitten muutaman vuoden aikana, jolloin tapahtui semmoinen ihmeellinen kirkastuminen. Aivan semmoinen hämmästys, että miten yhtäkkiä ei tullutkaan niitä sinileviä. Järvi on ihan kirkas. Ihmiset soitti mulle ja sanoi, että näkee nyt ensimmäisen kerran varpaansa, kun menee uimaan, että ei semmoista ei aikanaan tapahtunut. Ja yksi luku oli hyvää aikaa. tuli todella hyvä aikaa, semmoista toivon aikaa. Mutta kyllä mä niin kuin tiesin sen jo silloin, että ei tämä voi jatkua. Että tulee semmoinen ekosysteemin vastaisku. Koska samaan aikaan myöskin sitten, kun tämä järvi parani, niin tämä ruvettiin rakentamaan ihan hirveästi. Ei yksinomaan Lahdessa, vaan näistä niin naapurikunnissakin kaiken maailman niin kuin lettorannat ja tämmöiset niin kuin täysin kelpaamattomat alueet, niin otettiin, kaotettiin ja otettiin asuin tai rantarakentamiskäyttöön, huvilakäyttöön ja ruovattiin ja täytettiin joka puolelle niin valtavasti, että niitä tuli vesijärjihän tuli sitten siinä aikana niin kuin rakennetuksi ihan täyteen, että ei ole yhtään mitään vapaita rantoja enää.
No sä mainitsit äsken, että sä odotit vaan, että kohta se ekosysteemin vastaisku tulee, niin milloin se tuli?
Se tuli sitten vuosikymmenen 90-luvun lopulla. Siihen vaikutti myöskin silloin se, että myöskin yhteiskunnan ja talouden pyörät oli pyörivässä niin kovaa silloin. Siis mehän takastetaan tämä Vesijärven, mutta tämä paras aika oli silloin, kun oli tämä 90-luvun lama. Se näkyi selvästi, että miten tämä kulttuuri vaikuttaa järven tilaan.
Miten sä näet tällä hetkellä, mikä on Vesijärven tulevaisuus ja mitä pitää silmällä? Sä olet jäänyt jo aikaa sitten eläkkeelle virastasi, mutta kuitenkin tietenkin seuraat, mitä tässä tapahtuu ja minkälaisia hyviä ja ehkä semmoisia uhkakuviakin tässä voi vielä olla näköpiirissä.
No, tämä on nyt aika lailla semmoinen niin kuin uusi tasapainotila, mikä tänne on saavutettu. Vesijärvi-säätiöhän, siis Vesijärvi-projektin jälkeen jatkoi ihan suoraan sitä samaa linjaa, mitä täällä oli tehty ja sai myöskin valtavan paljon paremman rahoituksen, koska tässä on nyt mukana yksityinen sektori. Säätiön kautta tuli niin kuin ihan varmaan kolminkertainen rahoitus tähän vuosittaiseen Vesijärven hoitoon. Eli se oli valtavan suuri panostus ja se takasi sitten semmoisen jatkuvuuden. Tässä on hyvä, erittäin suuri seuranta. Tämä on yksi Suomen tutkituimpia järviä, vähän niin kuin kaikilta osiltaan.
Tässä muuten hiukan voi kohista ääni. Tuuli puhaltaa Vesijärveltä päin. Tämä on raikas tuuli. Ei enää puhettakaan siitä, että täällä olisi jotain tunkkasia hajuja. Tuliko sulle, Juha Keto, missään vaiheessa uras aikana semmoista tunnetta, että sä heität hanskat tiskiin? Että tästä ei tule yhtään mitään. Että pitäköön tunkkisa ja Vesijärvi olkoon semmoinen kuin on?
Tuli totta kai vallakin, kun mä sain niin paljon vastarintaa täältä kaupungin. Siis mua pidettiin, niin kuin mä kerroinkin, vähän semmoisena outona häirikkönä, vähän niin kuin kaupungin hallintoon soluttautuneena desanttina, joka viherhörhönä, joka yrittää vaan estää tätä hienon kaupungin bisneskehitystä ja puhuu tämmöisistä ympäristöasioista, jotka ei ollut ollenkaan niin kuin mitenkään niin kuin ajankohtaisia eikä taloudellisesti mitenkään kannattavia. Mä olin niin pahasti työpaikka kiusattukin jossain vaiheessa, että mä monta kertaa ajattelin, että olisiko parempi lähteä kokonaan pois. Mutta mä kuitenkin koko ajan näin sen semmoisen pienen toivonkivinä, että jos tämä järvi sitten kuitenkin tästä vielä tokenisi ja tilanne paranisi. Ja kun se sitten tapahtui kerta kaikkiaan, niin se oli siis niin valtavan iso muutos sitten vuonna 90 nähtiin jo, että nythän tämä menee. Yksi oli ensimmäinen semmoinen, niin että ei ollut sinileviä enää ollenkaan. Niin sitten tämä lähti, sitten mä uskoin jo itteeni ja muutkin alkoi uskoa taas. Ja mun oli elämä sitten muuttunut helpommaksi täällä kaupungin sisällä. Et en joutunut enää sillä tavalla kokeen semmoista niin kuin voimakasta vastarintaa. Se aika oli siis, se oli niin erilaista kuin nytte. Sitä on vaikea käsittää, mutta se on ihan uskomatonta, miten paljon tässä on jo tapahtunut muutoksia ja miten helppoa on nyt olla ja hengitellä täällä Lahdessa.
Sota moneen kertaan palkittu nyt tässä 2000-luvulla elämäntyösi ansiosta ja tästä sinnikkäästä pitkästä tappelusta ja taistelusta Vesijärven puhdistamiseksi. Ja niin kuin totuus on, tämä on yksi Suomen suurimmista luonnonsuojelun onnistumisista, tämä järven puhdistaminen. Jos mietit sitä pikkupoika Juha Ketoa Vesijärven rannalla 40-luvun lopulla, niin minkälaisia terveisiä lähettäisit itsellesi nuorelle Juha Kedolle, joka katsoo sitä järveä silloin, kun nyt tämä pitkä matka on kuljettu?
En mä oikeastaan mitään muuta voi sanoa kuin sen, että ota nyt tästä luonnon ihmeestä oppia, että tässä on semmoinen kokemus, joka ei ehkä toistu. Et onko näin kristallinen järvi yleensä mahdollista enää säilyttää? Ja kuitenkin semmoinen yritys pitää olla, että semmoinen vois säilyä. Eli että kyllä me saadaan semmoinen järvi kuin mitä me ansaitaan.